πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 11 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Απευθείας συνομιλίες χωρίς προαπαιτούμενο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Μαΐου πρότεινε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τελεσίγραφο Ευρωπαίων και Τραμπ για άμεση εφαρμογή κατάπαυσης πυρός 30 ημερών. Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι. Η αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και το αυστηρό πλαίσιο για τους δημοσίους υπαλλήλους στο επίκεντρο της εβδομαδιαίας ανάρτησης του Πρωθυπουργού, το ελληνικό δημόσιο να υπηρετεί τους πολίτες, όχι τον εαυτό του, το μήνυμα Μητσοτάκη. Η πανεπιστημιακή κοινότητα πρέπει να σταθεί απέναντι στους ελάχιστους προκαλούν βίες πράξη, υπογράμμισε ο κ. Ξοχοίδης, χαρακτηρίζοντας κρίσιμο ζήτημα την ταυτοποίηση και τον έλεγχο όσων μπαίνουν στα πανεπιστήμια σε συνέντευξή του στο Earth News. Οικογενειακή τραγωδία στην Ιασμένη όταν 70χρονος πατέρας φέρεται να σκότωσε τον 45χρονο γιο του μετά από έντονο διαπληκτισμό. Προφυλακίστηκε ο 36χρονος που εμπλέκεται στην έκρηξη βόμβας έξω από τράπεζα στη Θεσσαλονίκη και επιμένει ότι δεν γνώριζε πως μετέφερε τη βόμβα. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Αλβανία. Ο Έντι Ράμα θεωρείται φαβορή για τέταρτη διάδοχη κηθητεία και έχει ως βασικό αντίπαλο τον πρώην πρωθυπουργό Σαλίμ Μπερίσα. Σκάκι μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για το Ουκρανικό. Στο τραπέζι της παρτίδας ταυτόχρονα το τελεσίγραφο των Ευρωπαίων προς τη Μόσχα για εκεχηρία ανεφόρων από αύριο και αντιπρόταση Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ρωσία-Ουκρανία σε φόλη στη ύλη, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνεται και μια εκεχηρία στην Κωνσταντινούπολη από την Πέμπτη. Και οι δύο πλευρές έχουν στραμμένο το βλέμμα στην Ουάσιγκτον και στην στάση Τραμπ, βεβαίως. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος?
Δεν ακούω.
Ναι, εμείς σε ακούμε.
Ναι, ναι.
Πολυδεύκη, είμαστε στον αέρα.
Α, οκ. Okay. Γιατί με σύνδεσανε χωρίς προτοπή. Λοιπόν, δεν άκουσα τώρα συνδέθηκα.
Ωραία. Ξεκινάμε με το Ουκρανικό, λοιπόν, για την πρόταση αυτή που έχει γίνει. Περιμένουμε την απάντηση της Ρωσίας και είπα πριν ότι και οι δύο πλευρές έχουν στραμμένο το βλέμμα στην Ουάσιγκτον, στην στάση Τραμπ, ο οποίος έγραψε πως μπορεί να είναι μια μεγάλη μέρα για τη λήξη του πολέμου.
Ναι. Λοιπόν, να μου επιτρέψεις ένα λεπτό κάτι πιο γενικό.
Ναι.
Αν είναι τα μπορεί, και ας το ευχηθούμε, να οδηγηθούμε σε μια μαγική εβδομάδα, όχι μέρα,
ναι,
λέει ο Τραμπ. Mm-hmm. Δηλαδή, στην επόμενη εβδομάδα μπορεί να δούμε να μπαίνει σε κάποιο δρόμο η επίλυση του Ουκρανικού,
mm-hmm,
να επιβιώνει αυτή η εκεχηρία Ινδίας-Πακιστάν και να ξεκινούν συνομιλίες όπως έχουν ανακοινώσει,
mm-hmm,
να αποφεύγεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα και γενικώς το θέμα των δασμών, ας πούμε, να μην οξύνεται.
Να προχωρά σε ύφεση, εννοείς και αυτό.
Βεβαίως, και να κλείνει τελικά το κουρδικό ζήτημα στην Τουρκία, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί από το συνέδριο του ΠΚΚ. Αυτά εξαγγέλω και τα πράγματα που θα πούμε στο δεύτερο.
Ναι, θα πούμε και στο δεύτερο.
Γιατί αλλά και τα λέω γιατί αν όλα συμβούν, θα είναι μια εντυπωσιακή εβδομάδα για τις διεθνείς σχέσεις εδώ και καιρό. Δηλαδή.
Ιστορική, θα έλεγα, και συμπεριλαμβανομένου και του ΠΚΚ, βέβαια, και της συμφωνίας. Λοιπόν,
τώρα,
να ξεκινήσουμε το Ουκρανικό.
Το ιστορικό λοιπόν λέει ότι μετά τους μεγαλειώδεις εισαγωγικά εορτασμούς της Παρασκευής στη Μόσχα και τα λοιπά για την 9η Μαΐου, χθες και τα λέγαμε, οι ηγέτες αυτής της συμμαχίας των προθήμων, Μακρόν, Στάρμερ, στην οποία έχει προσθεθεί ο Μέρτς και ο Τούσκ, οι οποίοι βρισκόταν στο Κίεβο με τον πρόεδρο Ζελένσκι, και μετά από τηλεδιάσκεψη με τους υπόλοιπους ηγέτες Ευρωπαίους που μετέχουν, ανακοίνωσαν ένα τελεσίγραφο προς τη μεριά της Μόσχας ότι τη Δευτέρα ή εφαρμόζεται, γιατί στην ουσία προς την Μόσχα το απίφθηναν, mm-hmm. αν και, ήταν και για τους δύο εμπόλεμους, έτσι. Ή από τη Δευτέρα εφαρμόζεται την πλήρια και χειρία, δηλαδή διπάυση των εχθροπραξιών, για να κρυβολογούμε, σε όλο το μήκος αυτών των 1.300 χιλιόμετρων που είναι το μέτωπο, χωρίς όρους, ή εμείς προχωράμε σε μια ομαδική και πολύ, αυτή τη φορά ακόμα πιο έντονη, επιβολή κυρώσεων. Και συμπλήρωναν ότι σε αυτά είναι σύμφωνοι και η Ουάσιγκτον, που δεν είναι απόλυτο σίγουρο ότι είναι έτσι. Τώρα, ο πρόεδρος Πούτιν μετά από λίγες ώρες απάντησε με το δικό του τρόπο, απέφυγε να απορρίψει αυτό το πράγμα, είπε θα τα σκεφτούμε. Αυτό όμως που από τη δική του πλευρά εμφάνισε σαν πρόταση είναι την Πέμπτη να πάνε οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών σε υψηλό επίπεδο υπουργών εξωτερικών τουλάχιστον, δηλαδή υπουργών εξωτερικών, στην Κωνσταντινούπολη και να πιάσουν το νήμα από εκεί που πήγε να ξεκινήσει κάποια διευθέτηση του ζητήματος τις πρώτες εβδομάδες, αν θυμόμαστε, το 22 δηλαδή, το Μάρτιο. Και αυτή είναι η ρωσική απάντηση και θα δούμε δηλαδή μετά το ζήτημα της εκεχηρίας είναι ουσιαστικά. Ο πρόεδρος Τραμπ, χωρίς ούτε τη μια ούτε την άλλη πλευρά να την επικροτήσει ακριβώς ή να ταυτιστεί, είπε ότι είναι μια ίσως μεγάλη μέρα και μια μεγάλη εβδομάδα αυτή που ξεκινάει.
Ενδεχομένως, είπε, ναι.
Ενδεχομένως, mm-hmm. που αυτό απαραίτητα δεν είναι ούτε αυτό που λέει η ρωσική πλευρά, αλλά ούτε αυτό που λέει και η ευρωπαϊκή πλευρά. Το ζήτημα είναι, βρεθεί και αν αυτό που βλέπουμε είναι μια παρτίδα σκακιού ή που αν μη τι άλλο υπάρχει σκέψη από πίσω και στη στρατηγική και τα λοιπά, ή είναι περισσότερο ας πούμε ένα πόκερ που προσπαθώ να σε χτυπήσω τώρα, να στα πάρω, να μπλοφάρω και τα λοιπά. Δεν είναι απλά όλα τα πράγματα, σίγουρα κινούνται. Να δούμε αν αυτά που παρουσιάζει κάθε πλευρά έχουν και μια επικοδομητική ας πούμε πλευρά ή είναι απλώς για να εξουδετερώσουν την άλλη και ουσιαστικά να την οδηγήσουν στην άρνηση για να βρεθεί η αφορμή για να προχωρήσουν σε αυτά που έχουν στο νου τους, που δεν είναι η επίλυση του ζητήματος. Να πούμε ότι το να εφαρμοστεί η παύση των εχθροπραξιών είναι άμεσα και ολοκληρωτικά, είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο, όλοι το ξέρουν, η γραμμή μετόπου είναι τεράστια και είναι πολύ δύσκολη η επίβλεψη και επιτήρηση. Οι παραβιάσεις όσες φορές επιχειρήθηκε ήταν εκατέρωθεν δεκάδες, εκατοντάδες, κανείς δεν μπορεί να πει πώς θα επιτηρηθεί αυτό και από ποιον και πόσο ας πούμε αμερόληπτος θα είναι αυτός.
Και ο κύριος Μακρόν το επισημαίνει, το κλειδί θα είναι και η ανάπτυξη μαχικών στρατευμάτων.
Ο κύριος Μακρόν λέει επίσης προχωράει και στην ουσία από εκεί πέρα των συνομιλιών, δηλαδή ζητά παρουσία, όποια είναι αυτή η λύση, ξένων ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας, όχι στο μέτωπο. Εδώ με δυσκολία οι πρόθυμοι μπορούν να βρουν κάποιες χιλιάδες ανδρών, όχι για το μέτωπο, μέσα στην Ουκρανία, για εγκύτριες δυνάμεις ας πούμε.
Ναι.
Το βάζει και αυτό ήδη από τώρα σαν προϋπόθεση. Ο καγκελάριος Μέρτς επίσης έκανε και μια άλλη ανακοίνωση, ο οποίος έχει μπει και αυτό στο προσκήνιο έντονα μετά την εκλογή του. Είπε ότι από εδώ και πέρα η Γερμανία, όταν θα βοηθάει την Ουκρανία, στρατιωτικά εννοεί, δεν θα ανακοινώνει με τι τρόπο και πώς και τα λοιπά.
Για ποιο λόγο?
Ακριβώς γιατί θέλει και αυτός να φανεί ως ας πούμε ένας που ουσιαστικά μπήκε ανάμεσα στον Μακρόν και στο Στάρμερ, σε αυτό το ας πούμε, θέλει ένα τέτοιο είδους ηγετικό ρόλο η αυτή η Νέα Γερμανία του Μέρτς. Το ζήτημα είναι και κάτι άλλο, ότι η πρόταση των Ρώσων συνεπάγεται κάποιες αλλαγές στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Η Ουκρανία, θυμόμαστε, ότι έχει ψηφίσει στη Βουλή της την άρνηση να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία πριν η Ρωσία υποχωρήσει σε όλα τα ζητήματα, δηλαδή πριν συνδικολογεί στην ουσία και παραδεχτεί
την ήττα. Άρα πρέπει να αλλάξει και αυτό.
Τελικά, φυσικά, όλοι κοιτάνε προς τη μεριά της Ουάσιγκτον, γιατί θα είναι βαρύνουσα σημασίας τι ακριβώς θα υποστηρίξει από όλα αυτά η αμερικανική πλευρά, η οποία είναι η μόνη που είναι πραγματικά επιδραστική και στη μεριά της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Και υπολογίζεται η στάση της. Τα υπόλοιπα ίσως είναι λίγο πιο δευτερεύοντα. Από εκεί και πέρα θα δούμε, επαναλαμβάνω, αν αυτό το πράγμα, τι εξέλιξη θα έχει, είναι θέμα 24 ώρων να πάρει κάποιο σχήμα και μορφή. Ας ελπίσουμε να είναι κάτι θετικό και να μην υπάρχει.
Να είναι ένα βήμα προς την αποκλιμάκωση.
Πολιτικό θέατρο, ας πούμε, από όλες τις πλευρές.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πολυδεύτη, να σε ευχαριστήσουμε. Έχουμε και πολλά άλλα διευθυντήρια θέματα, όπως και το θέμα της Ινδίας και του Πακιστάν. Στη δυνατότητα αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες αλλά και στην πειθαρχική διαδικασία για τους δημοσίους υπαλλήλους αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Ειδική αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην καινοτόμα υπηρεσία υποτιτλισμού τριών οριαίων δελτίων της ΕΡΤ. Ο Δημήτρης Γκάτσος έχει το ρεπορτάζ.
Κυβερνητικές πρωτοβουλίες στο μέτωπο του δημοσίου κυριαρχούν μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος στέκεται ιδιαίτερα σε ένα δημόσιο το οποίο θα υπηρετεί τους πολίτες, αναδεικνύει τη διαφάνεια στην πειθαρχική διαδικασία και προαναγγέλει αυστηροποίηση των ποινών για όσους αρνούνται την αξιολόγηση. Όπως επισημαίνει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την αναμόρφωση του πειθαρχικού κώδικα, οι διαδικασίες αυτές θα γίνονται επιτέλους με ταχύτητα και θα ολοκληρώνονται μέσα σε λίγους μήνες αντί για χρόνια. Θα αυστηροποιηθούν και οι ποινές για τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι συστηματικά αρνητές αξιολόγησης, οι οποίοι θα παραπέμπονται με ποινή οριστικής απόλυσης στα νέα πειθαρχικά συμβούλια. Η λογοδοσία δεν είναι απειλή, είναι προϋπόθεση για ένα καλύτερο, δίκαιο και αποτελεσματικό δημόσιο. Στο μέτωπο του δημοσίου, σημείο αναφοράς στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού είναι και η αξιολόγηση των υπηρεσιών που έχει σηκώσει αυλαία εδώ και μερικές ημέρες. Σκοπός αυτών των προσπαθειών δεν είναι η τιμωρία, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η βελτίωση. Να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να παρέμβουμε όπου χρειάζεται για ένα κράτος πιο φιλικό και πιο αποτελεσματικό. Τονίζει ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, η ΕΡΤ, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει πλέον αυτή τη δυνατότητα για τα ωριαία δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ News που προβάλλονται στις 12, στις 6 και στις 9. Στο ΕΡΤΛΙΚΣ διατίθεται επίσης διερμηνία στη νοηματική γλώσσα και δυνατότητα επιλογής υποτιτλισμού και στα αγγλικά. Πρόκειται για μία ακόμα πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 που διασφαλίζει το αυτονόητο. Την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ενημέρωσης για όλους. Όσον αφορά στην κοινωνική διάσταση της κυβερνητικής πολιτικής, θα αναδεικνύει την στρατηγική για την πρόληψη της βίας και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Να υπενθυμίσουμε ότι σημείο αναφοράς αποτελεί το Kids Wallet. Είμαστε δίπλα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και κυρίως είμαστε δίπλα στα παιδιά για να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον που θα προστατεύει, τα στηρίζει και τα εμπνέει, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Ενώ με το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου τονίζει ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας επιτηρούν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων προκειμένου να υπάρχει ελάφρυνση στα έξοδα των πολιτών. Μετά την πρωτοβουλία μας να μειώσουμε κατά 50% τα λιμενικά τέλη και τα λιμενικά έξοδα, δεν αναμένεται αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών, την οποία είχαν προαναγγείλει ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της υποχρεωτικής ευρωπαϊκής οδηγίας να χρησιμοποιούν όλα τα πλοία το ακριβότερο πράσινο καύσιμο. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η σύμβαση για την κατασκευή του κομματιού που θα συνδέει το Ηράκλειο με τα Χανιά υπεγράφει την Παρασκευή στην περιοδία που πραγματοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης στο Ηράκλειο και όπως τονίζει χαρακτηριστικά είναι μια προσωπική δέσμευση που είχα αναλάβει και χαίρομαι ιδιαίτερα που γίνεται πράξη. Ο ΒΟΑΚ ανήκει σε όλους τους κριτικούς. Είναι ένα έργο που εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί κοινό στόχο και συλλογική διεκδίκηση. Δύο ακόμα θέματα που θίγει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Το πρώτο αφορά στο θέμα της οριοθέτησης των οικισμών και όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός, έχει προκαλέσει αδικαιολόγητες αντιδράσεις. Το νέο Προεδρικό Διάταγμα διορθώνει λάθη και αστοχίες δεκαετιών, επαναφέρει την βεβαιότητα και τη σαφήνεια στους κανόνες δόμησης που σε πολλές περιπτώσεις είχαν χαθεί και αποτελεί μέρος της σημαντικότερης πολεοδομικής μεταρρύθμισης των τελευταίων 100 ετών. Μήνυμα επίσης από τον Πρωθυπουργό με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Ένα ευχαριστώ είναι το λιγότερο που τους οφείλουμε. Διαλέγω από όσα ωραία έχουν γραφτεί ένα στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη. Και ένα τέταρτο μητέρα αρκεί για 10 ζωές και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου.
Σε φοιτητές που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια αλλά και στις διοικήσεις των ΑΕΗ που δεν τηρούν τα θεσμοθετημένα μέτρα, θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας για 2 χρόνια αλλά και η οριστική διαγραφή, καθώς και πειθαρχικές κυρώσεις στους Πριτάνες αντίστοιχες με αυτές του διοικητή νοσοκομείου. Να ακούσουμε την Ελίνα Κολίδα.
Τελεσίγραφο και προς τις διοικήσεις των πανεπιστημίων έστειλε η κυβέρνηση Πριτάνης αλλά και πανεπιστημιακοί καθηγητές θα έρχονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις όταν δεν ασκούν τις υποχρεώσεις τους, όπως και όταν παραβιάζονται θεσμοθετημένες προθεσμίες.
Θα έχουν κυρώσεις αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη. Οι κυρώσεις θα είναι αντίστοιχες με τις κυρώσεις που έχει, για παράδειγμα, ένας διοικητής νοσοκομείου.
Το κρίσιμο ζήτημα είναι, κύριε Κοταρίδη, ένα και μοναδικό, η ταυτοποίηση αυτών που μπαίνουν μέσα στο, ο έλεγχος αυτών που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο δεν είναι ένας δημόσιος χώρος ανοιχτός για όλους, είναι για τους φοιτητές, για τους διδάσκοντες και όποιους καλεί το πανεπιστήμιο για συγκεκριμένους λόγους. Δεν έχει θέση στο πανεπιστήμιο ο Τραμπούκος, δεν έχει θέση στο πανεπιστήμιο ο Βιέος, δεν έχει θέση στο πανεπιστήμιο αυτός που ασχημονεί, αυτός που καταστρέφει.
Οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται, ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο Earth News.
Όταν καταλαμβάνουμε μια θέση, θέση εξουσίας ακαδημαϊκής, Πρίτανης, κοσμήτορας, πρόεδρος του τμήματος, δεν πρέπει να φιδόμεθα από φόβο. Άρα, όποιος δεν εφαρμόσει αυτό που ο νόμος ορίζει, τότε θα υπάρχουν συνέπειες. Απλά πράγματα.
Η κυβέρνηση θυμάται ξαφνικά το αυτοδιοίκητο, που η ίδια, συντονισμένα και αιμονικά, επιδιώκει να καταργήσει. Αντί να παραδεχτεί τη λανθασμένη στρατηγική στην πολιτική της, επιλέγει την οδό των αποσπασματικών παρεμβάσεων για επικοινωνιακούς λόγους.
Κάθε ίδρυμα θα πρέπει να συγκροτήσει ένα και μόνο πειθαρχικό συμβούλιο και η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών.
Κάθε πανεπιστήμιο έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, έτσι, και το δικό του χώρο. Αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα εφαρμόζονται. Απλά τώρα, όσα τα πανεπιστήμια δεν έχουν εναρμονιστεί, θα πρέπει να εναρμονιστούν.
Η Σοφία Ζαχαράκη έδωσε προθεσμία έως τα τέλη Ιουλίου να έχουν καταρτιστεί και επικαιροποιηθεί τα σχέδια ασφάλειας. Έως το τέλος του 2025 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση καμερών, όπως και να έχει ενεργοποιηθεί η ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος από τα πανεπιστήμια.
Φύλαξη και παρακολούθηση και επίσης η ελεγχόμενη πρόσβαση, αλλά όχι σε όλο το πανεπιστήμιο, έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, σε συγκεκριμένες κρίσιμες δομές του πανεπιστημίου.
Για τους φοιτητές που συμμετέχουν αποδεδειγμένα σε βίαιες ενέργειες εντός των πανεπιστημίων θα βρισκόνται εκτός σχολής έως 2 χρόνια σε περίπτωση ποινικής δίωξης, ενώ θα διαγράφονται οριστικά σε περίπτωση αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και θα καλούνται να πληρώσουν το κόστος των ζημιών. Παράλληλα, θα θεσπιστεί ειδικό ποινικό πλαίσιο για την πανεπιστημιακή βία με εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων κατά απόλυτη προτεραιότητα.
Η οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Σμύρνη όταν πατέρας τραυμάτισε θανάσιμα τον 45χρονο γιο του μέσα στο σπίτι. Ο αδελφός του 45χρονου μπροστά στα μάτια του οποίου έγινε το αιματηρό επεισόδιο ειδοποίησε την αστυνομία και ο πατέρας συνελήφθη. Πάμε όμως στον Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος έχει περισσότερα. Αλέξανδρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στις 11.30 το πρωί γράφτηκε αυτή η οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Σμύρνη. Κάτοικοι από διπλανά διαμερίσματα και πολυκατοικίες άκουσαν κραυγές για βοήθεια και κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε η αστυνομία που, όπως είπες και εσύ, την ειδοποίησε ο άλλος γιος του 71χρονου πατέρα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυμάτισε θανάσιμα τον 45χρονο γιο του στο λαιμό με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως είχε συμβεί ένας έντονος καυγάς μεταξύ τους. Όπως μας λένε γείτονες αλλά και προσωπικοί φίλοι της οικογένειας, τα τελευταία χρόνια ο πατέρας του 45χρονου θύματος έδινε αγώνα προκειμένου να απεξαρτηθεί ο γιος του, ο οποίος ήταν εξαρτημένος στα ναρκωτικά, γεγονός που προκαλούσε πολύ συχνά έντονους καυγάδες μεταξύ τους. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ωστόσο αν ήταν μια ακόμα τέτοια περίπτωση που οδήγησε όμως σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Η αστυνομία παραμένει στο σημείο και διεξάγει έρευνες για τη διαλέπκανση της υπόθεσης, ενώ καταλυτικό ρόλο προφανώς θα παίξει η κατάθεση του άλλου γιου της οικογένειας, Ευρυδίκη.
Ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε αυτήν την τραγωδία.
Ήταν αυτό της μάρτυρας, ήταν σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας, ήταν ακριβώς στον αποκάτω όροφο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξανδρέ, καλή συνέχεια. Στον ανακριτή απολογούνται οι υπόλοιποι 14 ενήλικοι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζουν σωρία δικημάτων. Μεταξύ τους είναι και ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς και αναμορφωτικούς όρους αφέθηκαν 14 νεαροί, εκ των οποίων 13 ανηλικοί. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη απολογίες των 14 κατηγορούμενων για συμμετοχή στην Εθνικιστική Οργάνωση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στον ανακριτή, όσοι έχουν μπει αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Συνολικά διώκονται για 13 συνολικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και εμπορία ατόμων με στρατολόγηση ανηλίκων, αλλά και βιοπραγίες με ρατσιστικά ή και οπαδικά κίνητρα. Να σου πω ότι από το 2024, όταν στρατολογήθηκαν νέα μέλη στην οργάνωση, είχαμε αρκετά επεισόδια τόσο σε πολιτικά γραφεία όσο και έξω από σχολεία με οπαδικά ή ρατσιστικά κίνητρα. Χθες αφέθηκαν ελεύθεροι 13 ανήλικοι, τους επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα καθώς και παρουσία στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες και τη δικογραφία, ορισμένα από τα μέλη εμπλέκονται και συνδέονται με μέλη της Χρυσής Αυγής.
Τώρα, προφυλακίστηκε ο 36χρονος που κατηγορείται ως συνεργός στην έκρηξη βόμβας μπροστά από υποκατάστημα τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, με θύμα την 38χρονη γυναίκα, Τίμο.
Ακριβώς, Ευρυδίκη, για περισσότερο από 3 ώρες παρέμενε στο γραφείο του πρώτου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 36χρονος, ο οποίος αρνήθηκε για άλλη μια φορά ότι συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση. Παραδέχτηκε ότι μετέφερε την βαλίτσα, ωστόσο, όπως από το στρατιωτικό σταθμό στο διαμέρισμα το οποίο νίκασε, ωστόσο, όπως είπε, δεν γνώριζε τι περιείχε μέσα. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις τόσο του ανακριτή όσο και του εισαγγελέως, ο ίδιος για ποιο σκοπό έγινε η έκρηξη. Ο ίδιος απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Βέβαια, τόνισε ότι για άλλη φορά έχει μεταφέρει συγκεκριμένο δέμα από τον, με τον ίδιο εντολέα. Μυστήριο παραμένει ο στόχος και σκοπός της έκρηξης.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τα δύο θέματα. Καλή συνέχεια. Εμφόλη στη ύλη συνέντευξη έδωσε νωρίτερα στο ΕΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο θέμα της αντιμετώπισης βίας στα πανεπιστήμια, αλλά και στην έκρηξη βόμβα στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επίσης, όπως είπε, το θέμα της στήριξης της τάξης στα εξάρχεια είναι αδιαπραγμάτευτο. Ενώ για την έκρηξη στη Θεσσαλονίκη τόνισε ότι οι αρχές κάνουν καλά τη δουλειά τους και ερευνούν την όλη υπόθεση. Σε ό,τι αφορά επίσης την παραβατικότητα των ανηλίκων, κάλεσε τους γονείς να ενημερώνουν σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στο τηλέφωνο 10201, όπου απαντούν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί. Αναφερόμενος σε Ευρυδίκη στην Ελληνική Αστυνομία, είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια ανασύνταξης, ενώ όσον αφορά τα αυξημένα τροχαία δυστυχήματα, τόνισε ότι είναι συνολικό ζήτημα συμπεριφοράς. Τέλος, για τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, είπε ότι μόλις μέσα σε 7 μήνες έχουν εξαρθρωθεί 63 κυκλώματα.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης σήμερα.
Οι αρχές κάνουν καλά τη δουλειά τους, ερευνούν αυτή την υπόθεση με στόχο να βρεθεί ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δίνεται μια μάχη από την αστυνομία για να κρατηθεί και να εξελιχθεί η περιοχή του εξαρχείου. Και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Καλό τα παιδιά, αλλά και τους γονείς, να βάλουν στο κινητό τους την εφαρμογή Save Youth, ούτως ώστε με το panic button να πατήσουν αμέσως και να κληθεί η αστυνομία σε 2 λεπτά να είναι παρούσα. Έχουμε 765 συλλήψεις από μια υπηρεσία που έχει ζωή μόλις 7 μήνες. Πάμε προς το καλύτερο.
Βουλευτικές εκλογές εξάγονται σήμερα στην Αλβανία, όπου για πρώτη φορά εφαρμόζεται επιστολική ψήφος. Ο Εντι Ράμα θεωρείται φαβορή για 4η διαδοχική θητεία και έχει ως βασικό αντίπαλο τον πρώην πρωθυπουργό Σαρλί Μπερίσα. Στα Τύρανα βρίσκεται ο Μάκης Νασιάδης. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα, με τα γνωστά προβλήματα που έχουν σχέση κυρίως με τις φορτικές επιτροπές, αλλά και με το ηλεκτρονικό σύστημα της ταυτοποίησης των ψηφοφόρων. Ξεκίνησαν οι εκλογές από 4 το πρωί στην Αλβανία, όπου 3.712.761 εγγεγραμμένοι θα εκλέξουν τη νέα τους κυβέρνηση. Από αυτούς, να πούμε ότι οι 245.935 που ζουν εκτός Αλβανίας, οι απόδημοι δηλαδή Αλβανοί, ζήτησαν και ψήφισαν με επιστολική. Και μάλιστα έχουμε τρεις, θα λέγαμε, διαφορετικές εκλογές. Μία είναι η επιστολική ψήφος, η άλλη είναι η κανονική κλασική ψήφος και η άλλη είναι η ηλεκτρονική. Γιατί από τα 5.225 εκλογικά τμήματα, το 10% από αυτά είναι με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπάρχει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, είναι ένα προηγουτικό σύστημα και φυσικά εδώ να πούμε ότι ενδεχομένως ίσως να έχουμε και ένα πρώτο εξυπόλογο, θα το χαρακτήριζα εγώ, γιατί θα είναι πολύ πιο γρήγορο η καταμέτρηση αυτή. Με το που θα κλείσουν εκλογές με τις 7 το απόγευμα, θα έχουμε ενδεχομένως και ένα πρώτο αποτέλεσμα. Αν και τα αποτελέσματα στην Αλβανία, να πούμε, αργούν. Μπορεί να μην το γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα μεσάνυχτα, ίσως αύριο να έχουμε εικόνα για το ποιος θα εκλεγεί. 140 είναι οι έδρες στην Αλβανική Βουλή. 11 κόμματα και συνασπισμοί είναι αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν μάλλον στα συγκεκριμένα στις εκλογές αυτές. Βασικά είναι 53 κόμματα, αλλά υπάρχουν συνασπισμοί. Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα έχει καταδώσει να έχει κάνει ένα συνασπισμό με 33 κόμματα. Ο Ντιράμα έχει επιλέξει να είναι αυτόνομος, είναι δύο κύριοι διεκδικητές και φυσικά ενδεχομένως να έχουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία κατεβαίνουν αυτόνομα να έχουμε για πρώτη φορά και κάποια εκλογή σε αυτήν την Βουλή. Θέλω να πούμε ότι πάνω από 5.000 αστυνομικοί από το πρωί είναι σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Υπάρχουν εισαγγελίες σε επαγκρύπνηση, υπάρχουν και παρατηρητές. Μάλιστα ο επικεφαλής των παρατηρητών, ο Ραμπέρτο Ζενέρ, πέρασε και από αρκετά εκλογικά τμήματα να δείτε πώς πάει η κίνηση. Επίσης πέρασε και ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σίλβιο Γκοντζάτο, ο οποίος μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό που τόνισε και μιλώντας αποκλειστικά στην ΕΤ, επισήμανε ότι αυτή είναι πρώτη φορά προς αυτές τις εκλογές διακυβεύεται και η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.
Ένα από τα θέματα που νομίζω απασχολεί τον κόσμο εκεί, μεταξύ άλλων, είναι και το θέμα αυτό της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως και η οικονομία, αλλά και η διαφθορά, έτσι.
Ναι, το προτάσιο, το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα το έλεγα το προτάσιο που θα πει στον Έντι Ράμα, από την πλευρά του Σαλί Μπερίσα, όχι ότι είναι αρνητικός, απλά και ο ίδιος θα το έλεγα δείχνει και στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού ωκεανού, δείχνει τις γέφυρες και προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά υπάρχει το θέμα της διαφθοράς, αν και εδώ με το θέμα της διαφθοράς, θα έλεγα είναι κοινό, θα το έλεγα τι. Και τα δύο κόμματα και δύο μεγάλοι συνασπισμοί, και το ένα συνασπισμό και το κόμμα, αλληλοκατηγορούν
μάλλον για την διαφορά.
Φυσικά, ναι, φυσικά υπάρχει οικονομία, υπάρχει και το θέμα των αυξήσεων και στους μισθούς και στις συντάξεις. Ένα ακόμη θέμα, το οποίο το παίζουν κυρίως για τους νέους, είναι το θέμα της αιμορραγίας που έχει ο νέος πληθυσμός, που φεύγει εκτός Αλβανίας. Περίπου 115.000 είναι οι ψηφοφόροι, οι νέοι ψηφοφόροι, και ενδεχομένως και εκεί θα το έλεγα στοχεύουν και οι δύο μεγάλοι διεκδικητές.
Μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε και στην Χιμάρα που γίνεται σήμερα και εκεί οι εκλογές. Υπάρχει χαμηλή προσέλευση. Μας ακούς, Μάκη? Μάκη, μας ακούς?
Σας ακούω. Είμαι ο Βασίλης Σόμος στη Χιμάρα.
Α, Βασίλη, συγγνώμη. Ναι.
Έχει γίνει κάποιο λάθος, δεν έχει γίνει κάτι ροή.
Μάλλον έκλεισε η τηλεφωνική, ναι. Το θέμα της Χιμάρας. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα που έχει προκύψει από το γεγονός ότι διεξάγεται ο γύρος της Ιταλίας που δυσκολεύει τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων εκεί, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς από το μεσημέρι, από τις 1 η ώρα, έχει κλείσει ο δρόμος από και προς τη Χιμάρα. 33 εκλογικά τμήματα βρίσκονται τόσο στο εσωτερικό εδώ της πόλης της Χιμάρας, αλλά και εκτός της Χιμάρας στα γύρω χωριά. Όσοι δεν πήγανε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να μετακινηθούν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται να μετακινηθείς με το αυτοκίνητό σου για να πας σε κάποιο από τα γύρω χωριά και σε κάποιο από τα εκλογικά τμήματα που υπάρχουν, λόγω αυτού του αγώνα του γύρου της Ιταλίας που διεξάγεται εδώ στη Χιμάρα. Μάλιστα, για αυτόν τον αγώνα έκανε και δήλωση και ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Φρέντι Μπερέρι, κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος εδώ στη Χιμάρα. Ο Φρέντι Μπελέρη μίλησε επίσης και για τις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην αλβανική οικονομία. Μίλησε για το μαύρο χρήμα που υπάρχει, που αυτό δεν είναι ότι το είπε ο Ευρωβουλευτής, είναι καταγεγραμμένο σε διεθνείς οργανισμούς για το τι συμβαίνει στη χώρα. Και η χώρα με το σύνθημα που έχει ο Έντι Ράμα ότι τα επόμενα χρόνια θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι που πρέπει να γίνουν πάρα πολλές τομές εδώ στη χώρα αυτή, να γίνουν πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε η χώρα να μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να είναι ένα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αποχή Ευρυδίκη στα εκλογικά τμήματα που βρισκόμαστε. Σε κάποια από αυτά έχουμε ξεπεράσει πολύ λίγο το 10%, 11% ήταν στην Αυλώνα πριν από μία ώρα περίπου. Στα Τύρανα είναι πιο μεγάλο το ποσοστό, έχει ξεπεράσει το 20%, ενώ ακόμη και εδώ που βρισκόμαστε εμείς στη Χιμάρα η προσέλευση δεν είναι ικανοποιητική. Φαίνεται κάποιοι προτίμησαν τον καλό καιρό να κάνουν κάποιο μπάνιο στην παραλία.
Μα είναι και ο ποδηλατικός αγώνας. Από 1 μέχρι 5, δεν κάνω λάθος.
Είναι ο ποδηλατικός αγώνας.
Είναι οι ώρες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη Χιμάρα για να ψηφίσουν.
Τα νούμερα που σου μεταφέρω είναι αυτά πριν κλείσει ο δρόμος, δηλαδή το πρωί.
Μάλιστα.
Μέχρι και τις 1 η ώρα περίπου που έκλεισε ο δρόμος, δεν είχαμε την απαιτούμενη προσέλευση. Αυτό που πιστεύαν. Φαίνεται ότι οι νέοι ίσως να γυρίζουν την πλάτη τους σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ίσως και οι πολίτες να έχουν βαρεθεί με τις εκλογικές αναμετρήσεις και θα μένει να το δούμε αυτό όταν θα κλείσει η κάλπη και θα ξεκινήσει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και να δούμε πόσο μεγάλη θα είναι η αποχή. Μήπως η αποχή θα είναι ο παράγοντας που θα ρυθμίσει το αποτέλεσμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης στα 2 μεγάλα κόμματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Φρέντι Μπελέρη, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες, έχουν να κάνουν όχι μόνο με την προοπτική της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει και με το να επιβιώσει ο ελληνισμός στις πατρογονικές εστίες. Παρόλο ότι είχαμε τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, είναι και πολλοί αυτοί που ταξίδεψαν από Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη Χιμάρα, με σκοπό να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα. Τα πράγματα μέχρι στιγμής είναι ήσυχα στην περιοχή μας.
Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε στην Earth News ο κύριος Άγγελος Ιρήγος, βουλευτής αλλά και παρατηρητής του ΟΑΣΕ για το θέμα.
Το θέμα του να έχει μειονότητα μία σοβαρή εκπροσώπηση μέσα στην Αλβανική Βουλή είναι σοβαρό. Mm-hmm. Από μόνο του. Από εκεί και πέρα η Αλβανία είναι η χώρα με την οποία έχουμε τις στενότερες σχέσεις από οποιαδήποτε όλη στα Βαλκάνια. Το βασικό διακύβευμα είναι πώς θα κινηθεί η επιστολική ψήφος. Γιατί για πρώτη φορά γίνεται επιστολική ψήφος. Και εκτιμάται ότι εκεί θα βγουν αρκετά συμπεράσματα.
Περισσότερα από 6.100 νοικοκυριά έχουν πλέον υπαχθεί στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 με το ενδιαφέρον των πολιτών να είναι αισθητά αυξημένο σε σχέση με το 1. Τα χαμηλότερα έως μεσαίες του δημοτικά στρώματα είναι κύριο ωφελημένοι. Να ακούσουμε τη Γωγό Κατσέλη.
Τα ακριβά ενίκια από τη μία, η ολοένα και οι υψηλότερες τιμές πώλησης από την άλλη. Η σκύλα και η χάριβδη του στεγαστικού προβλήματος.
Και δεν αγγίζονται τα ενίκια, όχι. Και είχα παλέψει πάρα πολύ πριν ένα χρόνο για να βρω σπίτι, δεν έβρισκα τίποτα. Και μιλάμε τώρα για σπίτια καταγόγια.
Και για ακίνητα αγορά που ακούμε δεξιά και αριστερά, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δεν μπορεί κανένας νέος, όπως την ηλικία σου, να βρει. Να αγοράσει ένα σπιτάκι.
Για 6.100 νοικοκυριά το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 έδωσε ήδη τη μόνιμη λύση. 5 μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων έχουν εκριθεί στεγαστικά δάνεια 734 εκατομμυρίων ευρώ με το ποσοστό απορρόφησης να αγγίζει το 38,2%.
Έχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση το πρόγραμμα. Έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια του προγράμματος. Μιλάμε για ακίνητα και υψηλότερης αξίας, μέχρι 250.000 ευρώ και η επικοινωνία που έχει πάρει και το πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Διαμέρισμα 74 τετραγωνικών στο Μοσχάτο άλλαξε χέρια με 180.000 ευρώ. Ο αγοραστής δικαιούχος του προγράμματος Σπίτι Μου 2 διέθεσε 32.000 ευρώ ίδια κεφάλαια και εκταμείευσε δάνειο 148.000 ευρώ, το οποίο θα αποπληρώνει για 30 χρόνια καταβάλλοντας 556 ευρώ τον μήνα.
Το μέσο εγκριθέν δάνειο είναι 120.000 ευρώ. Αν κάποιος αναζητεί όμως ένα ακίνητο το οποίο είναι κατάλληλο για οικογένειες με 2 προδωμάτια, βλέπουν τη διαθεσιμότητα των ακινήτων με τιμές έως 150.000 ευρώ πραγματικά είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Αλλά και πάλι θα δείτε ότι ο να διαθέτει 30.000 ευρώ.
Έχουμε την αίσθηση του κατεπήγοντος για το θέμα της στέγης, υποστηρίζει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα κυρίως στην κατεύθυνση της αύξησης της προσφοράς.
Μελετάμε το θέμα με τα περίπου 25.000 ακίνητα που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Προσανατολιζόμαστε σε ένα συνδυασμό μέτρων που θα δώσουν νέα κίνητρα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων να ανοίξουν τις κλειστές κατοικίες και να νοικιάσουν πιο εύκολα τα σπίτια τους.
Τον Απρίλιο, τα ενίκια κύριας κατοικίας αυξήθηκαν με ρυθμό 10,8%, ενώ οι τιμές πώλησης των ακινήτων ανέβηκαν κατά 8,7% το 2024 και πλέον έχουν ανακτήσει τα ιστορικά υψηλά της περίοδου 2007-2008.
Να σας πούμε ότι ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΔΕ για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας στις επιχειρήσεις για το χειμερινό διάστημα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το θέμα με τον Θάνο Τσίρο. Στο Ηράκλειο πραγματοποιείται η περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στο Επίκεντρο η Ανάπτυξη Κρήτης, η επιχειρηματικότητα και η νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από χθες, το σεισμόγκητο Αρκαλοχώρη, κατήγγειλε καθυστερήσεις, χαμηλές αποζημιώσεις και χαρακτήρισε την κατάσταση ντροπιαστική για την ελληνική πολιτεία και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι έμεινε στις εξαγγελίες. Πάμε στην Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Καλό μεσημέρι. Μεσημέρι.
Είχαμε όμως και μία παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη για το ενεργειακό και για το χρονοδιάγραμμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
Ακριβώς στην παρέμβασή του νωρίτερα στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης που έχει ως θέμα την πράσινη και βιώσιμη Κρήτη και την ανάπτυξή της, τόνισε ότι δεν έχει πάρει καμία απάντηση από τον Πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ένα έργο για το οποίο η χώρα έχει δεσμευτεί, όπως σημείωσε, έχει δεσμεύσει 650 εκατομμύρια ευρώ. Επέκρινε την κυβέρνηση ότι η δράση του Ταμείου Απανθρακοποίησης αντί για το 2021 ξεκίνησε στο τέλος του 2024. Μίλησε επίσης για καθυστερήσεις ένταξης της χώρας μας στα δίκτυα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν δεν σχεδιάζει η χώρα, αλλά τα συμφέροντα για τη χώρα σχεδιάζουν όπως τους βολεύει, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που στις 7.30 το απόγευμα με ομιλία του θα κλείσει την περιφερειακή συνδιάσκεψη στο Ηράκλειο. Χθες, όπως είπε σε Ευρυδίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρη, μπροστά από τα κοντέινερ που εξακολουθούν να διαμένουν εδώ και 4 χρόνια ηλικιωμένοι άνθρωποι, κατήγγειλε καθυστερήσεις, χαμηλές αποζημιώσεις σε σχέση με το πραγματικό κόστος, χαρακτήρισε την κατάσταση ντροπιαστική για την ελληνική πολιτεία και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι έμεινε στις εξαγγελίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέδωσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γκέρογλου, από τους 3.300 φακέλους αποκατάστασης που έχουν υποβληθεί, μόλις οι 290 έχουν αδειοδοτηθεί.
Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης νωρίτερα.
Τα όσα συμβαίνουν τώρα και 4 χρόνια στο Αρκαλοχώρι είναι μια ντροπή για την ελληνική πολιτεία. Είμαστε μπροστά από τα κοντέινερ που ακόμα μέσα ζουν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ο κατάλογος του Υπουργείου Υποδομών δυστυχώς δίνει τιμές οι οποίες είναι πολύ χαμηλότερες του πραγματικού κόστους, με αποτέλεσμα εκατοντάδες οικογένειες να είναι βυθισμένες στην απόγνωση. Και κόκκινα δάνεια και πληστηριασμοί. Αυτό βιώνει ο πολίτης, ο σεισμόπληκτος στο Αρκαλοχώρι. Εδώ όμως δεν ήρθε ο κ. Μητσοτάκης, έμεινε σε εξαγγελίες στο Ηράκλειο. Σημαντικός ο ΒΟΑΚ για όλη την Κρήτη, από τη Σιτία μέχρι το Καστέλι, αλλά σημαντικοί είναι και οι άνθρωποι στο Αρκαλοχώρι που περιμένουν μια καλύτερη ζωή.
Δεύτερη ημέρα συνεδρίασης για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου προωθούνται αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος, στίγμα επανεκκίνησε εδώ στους Σωκράτες Φάμελος, χθες τονίζοντας την ανάγκη το κόμμα να γίνει ενιαίας δράσης και να καταργηθούν οι τάσεις. Γιώργο Παντελάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με τις ψηφοφορίες επί των κειμένων θέσεων και επί των προτάσεων για τις αλλαγές στο καταστατικό θα ολοκληρωθεί λίγο αργότερα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μένει το κόμμα στην τελική ευθεία για το συνέδριο. Ο Σωκράτης Φάμελος έδωσε χθες το στίγμα της επανεκκίνησης, τονίζοντας την ανάγκη για αναγέννηση και αλλαγές στο κόμμα, κατάργηση τάσεων, ενώ προωθούνται, όπως όλα δείχνουν, αλλαγές στις διατάξεις που σχετίζονται με την εκλογή του Προέδρου. Είναι προφανές ότι στον ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκουν να αποτρέψουν γεγονότα σαν αυτά που συνέβησαν με την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη και την περίοδο στην οποία εισήλθε από τότε το κόμμα. Αναμένεται να εισαχθούν προϋποθέσεις όπως υποχρεωτική κατάθεση υπόθεν έσχεσης υποψηφίου Προέδρου και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του κόμματος, αλλά να υπάρχει ως προϋπόθεση για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ο υποψήφιος Πρόεδρος να είναι μέλος του κόμματος ή μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. 5 ή 3 έτη αντίστοιχα. Η ψηφοφορία θα γίνεται πάντα από τη βάση, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα κλειδώσει. Η πρόταση να μην υπάρχουν εγγραφές τη τελευταία στιγμή, μόνο και μόνο για να ψηφίσει δηλαδή ένα μέρος για τον αρχηγό του κόμματος, αλλά να κλείνει εκλογική κατάλογη πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Είναι ένα στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και κάποιες διαφωνίες για το πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το διάστημα, αν θα αφορά περίπου ένα μήνα ή όχι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Ιδρυτικού Συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας με τις ψηφοφορίες για θέματα δεοντολογίας και εξελεκτικής επιτροπής. Το Κίνημα Δημοκρατίας και η Πλεύση Ελευθερίας δημιουργούν μαζί ένα μέτωπο δικαιοσύνης εντός και εκτός κοινοβουλίου, επεσήμανε ο κ. Κασελάκης, γιατί το μαζί, όπως είπε, θα τους κερδίσει. Πάμε στο Λάμπρο Παναγιώτου που έχει το ρεπορτάζ. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
Άρα λοιπόν φτιάχνουν μαζί με τη Ζή Κωνσταντοπούλου ένα μέτωπο δικαιοσύνης.
Ανακοινώνει συνεργασία, το θέμα είναι μόνο για την υπόθεση Τεμπών.
Θα γίνουμε, λέει ο Στέφανος Κασελάκης, ο δημοκρατικός εφιάλτης. Mm-hmm. Έχουν ετοιμάσει λοιπόν τα κατηγορητήρια ώστε να ξεκινήσει η προανάκριση για όλα τα πολιτικά πρόσωπα, για όλες τις πράξεις. Όμως να θυμίσουμε ότι για να έχουμε προανακριτική απαιτούν 30 υπογραφές βουλευτών. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, ανοίγει ένας νέος κύκλος συνεργασίας ανάμεσα στο Κίνημα Δημοκρατίας και στις Πλαίσεις Ελευθερίας. Θα έχει και συνέχεια. Να πούμε πάντως ότι χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν καλεσμένη στο συνέδριο, τελευταία στιγμή κάτι άλλαξε, δεν πήγε. Από την Πλεύση Ελευθερίας τηρούν συγγενικτήρες, λένε χαρακτηριστικά ότι εδώ ναι, συζητήσαμε και τα βρήκαμε σε αυτό το θέμα, στο κρίσιμο ζήτημα των Τεμπών. Θα δούμε έξω από το Κοινοβούλιο και μέσα στο Κοινοβούλιο αν μπορούν να υπάρξουν και περαιτέρω συνεργασίες. Mm-hmm. Ο Στέφανος Κασελάκης εξαπέλυσε πάντως επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως υπηρετούν ένα σάπιο πολιτικό σύστημα, να εξαφανιστούν, να ιτηθούν, είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Παραδέχτηκε όμως ότι η τελευταία δικαστική απόφαση εις βάρος του τον λύγησε. Είπε χαρακτηριστικά ότι ίσως αυτή να είναι και η τελευταία μου μάχη.
Εννοείς για το Θανέσκης, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Βέβαια, ο Στέφανος Κασελάκης δικαιολόγησε ότι μιλάμε για σκευωρία και ότι δεν ήταν για το πόθεν έσχες, αλλά τότε άργησε να κάνει την εκπρόθεσμη δήλωση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Βέβαια, μίλησε για τελευταία μάχη. Εδώ πολλοί αναρωτήθηκαν, μα τι, κανένα συνέδριο και θα φύγει ο Στέφανος Κασελάκης. Ναι. Αν πέσω εγώ, να σταθείτε όρθιοι, είπε. Αν εγώ σιωπήσω, να φωνάξετε. Γιατί το Κίνημα Δημοκρατίας δεν είμαι εγώ, αλλά είστε εσείς. Τι εννοούσε, θα δείξει. Συνεργασία με τον Ζή Κωνσταντοπούλου θα έχει συνέχεια. Ή ο Στέφανος Κασελάκης άφησε πολλά να εννοηθούν χθες βράδυ στην πρώτη εμφάνιση του συνέδριου.
Ο χρόνος θα δείξει, σε κάθε περίπτωση, Λάμπρο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να περάσουμε στον διεθνή χώρο. Παραβιάσεις της αναπάντεχης εκεχηρίας έχουμε μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, όπως κατήγγειλαν και οι δύο πλευρές. Πάντως η εκεχηρία ήρθε γρήγορα εκεί που φαινόταν να κλιμάκωσε και όπως έγινε γνωστό ήταν κατά πολύ αποτελέσμα αμερικανικής διαμεσολάβησης που δεν διαφαινόταν. Σε ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει έτοιμος να συμβάλλει για μια ειρηνική λύση, καθώς αύριο αντιπροσωπείες Ινδίας και Πακιστάν ξεκινούν συνομιλίες, Πολυδεύχη Παπαδόπουλε.
Ναι, λέγαμε χθες ότι αυτή τη φορά, παρότι τα πράγματα ήταν αρκετά σοβαρά, δεν έμοιαζαν οι Αμερικανοί, όπως βέβαια και οι άλλοι διεθνείς παράγοντες, Κίνα, Ρωσία.
Μάλλον δεν είχαν δημοσιοποιήσει τις προσπάθειες.
Λέγαμε ότι το 19 Πομπέιο, επί Τραμπ, σε ένα τότε σοβαρό περιστατικό, και στη δεκαετία του 90, επί διακυβέρνηση Μπιλ Κλίντον, οι Αμερικανοί είχαν κινηθεί αμέσως και προς τις δύο πλευρές να κατευνάσουν τα πνεύματα κτλ. Τελικά φαίνεται ότι λειτουργούσε μια τέτοια διπλωματία υπόγεια και με την συμμετοχή του Αντιπρόεδρου Βάνς και του Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο. Πάντως το γεγονός είναι ότι φαίνεται να απέδωσε, διότι και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν εκεχηρία και ανακοίνωσαν ότι σε ένα ουδέτερο μέρος που ακόμα δεν το κατονόμασαν, μέσα κιόλας τη βδομάδα θα συναντηθούν αντιπροσωπείες τους να συζητήσουν. Mm-hmm. Βεβαίως από τότε που το είπαν μέχρι και προ λίγων ωρών, και οι δύο πλευρές καταγγέλνουν παραβιάσεις εκεχηρίας, ότι υπήρξαν κάποιες περιορισμένες επιθέσεις, αλλά ωστόσο η εκεχηρία, τέλος πάντων, δεν αμφισβήτησε κανείς την ύπαρξή της, αυτό είναι το θετικό. Βεβαίως εδώ Ευρυδίκη, πάντα σε αυτά τα πράγματα είναι και πώς θα, τι εντυπώσεις θα δοθούν. Ας πούμε, η πακιστανική πλευρά πανηγυρίζει ότι είναι ιστορική νίκη αυτό που έγινε.
Ναι.
Τώρα, είναι πώς θα το παρουσιάσει ο καθένας. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ευχαριστημένος. Δήλωσε ότι τα πράγματα, ας πούμε, βαδίζουν σε μια... Είναι πολύ ευχαριστημένος που βαδίζουν σε μια, ας πούμε, εκτόνωση. Και είναι γεγονός ότι αν αυτό συμβεί, είναι, μπορεί να πιστωθεί στην αμερικανική διοίκηση. Εκεί πέρα που ανησυχούσαμε τι μπορεί να σημαίνει η κλίμα...
Και μάλιστα εχθές από την πλευρά του πακιστανικού στρατού είχε δοθεί επίσημα ότι ξεκινάει η στρατιωτική επιχείρηση. Έτσι. Πηγαίναμε δηλαδή εκκλιμάκωση.
Σίγουρα. Όμως βέβαια ας έχουμε και λίγο πάντα στο μυαλό μας και την πρακτική ουσιαστική πλευρά. Όποιος διάβαζε τις οικονομικές εκθέσεις θα έβλεπε ότι ας πούμε ένας οργανισμός αντιμούντης εξηγούσε γιατί το Πακιστάν δεν μπορεί να αντέξει ούτε μερικές εβδομάδες τέτοιας ρήξης, είναι αιμορραγία για την οικονομία του, η οποία δεν πάει καθόλου καλά. Έχει ολόκληρο 15 δισεκατομμύρια συναλλαγματικά αποθέματα. Η Ινδία έχει 680 τόσα. Επομένως υπάρχει και μια πραγματικότητα.
Και η Ινδία, μου επιτρέπεις να πω, που παίζει το ρόλο ενός πιο ασφαλούς καταφυγίου από τη στιγμή που μετά τους δασμούς και το ότι πολλοί ήθελαν να φύγουν από την Κίνα και είχαν ως επιλογή την Ινδία πια για να κάνουν την παραγωγή. Έτσι είναι και αυτό το κομμάτι.
Εργοστάσια εννοείς.
Εργοστάσια, ναι.
Βεβαίως, ναι. Και η τεχνολογία, λοιπόν, κυρίως από την Apple και τα λοιπά. Η Ινδία είναι ένας μεγάλος, ένας γίγαντας πλέον. Βεβαίως με πολλά εσωτερικά ζητήματα, αλλά ένας οικονομικός, πληθυσμιακός φυσικά και γεωπολιτικός σιγά σιγά γίγαντας.
Μάλιστα. Πριν περάσουν στους δεσμούς, Πολυδεύκη, να πω ότι είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, αλλά και τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό του Πακιστάν. Θα μας πει η Κατερίνα Ιφρύσα για την επικοινωνία αυτή και θα επανέλθουμε μαζί να δούμε και το θέμα των δεσμών. Έχουμε την Κατερίνα Ιφρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, ο κύριος Γεραπετρίτης είχε χθες τηλεφωνικές επικοινωνίες τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, όσο και με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κάλασε τα δύο μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης λόγω της υψηλής αστάθειας στην περιοχή. Επίσης, επιβεβαίωσε τη σταθερή στάση της Ελλάδας κατά της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της και υπέρ της λογοδοσίας των τρομοκρατών για τις πράξεις τους. Υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, ανέφερε χαρακτηριστικό επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, υπό πολύ αντίξωες συνθήκες παγκοσμίως, με την αύξηση των συγκρούσεων και των επιθέσεων, όλα τα κράτη πρέπει να επιστρέψουν στις βασικές αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα στην επιτακτική ανάγκη της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Το σύνθημά της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο, να υπενθυμίσουμε, είναι το τρίπτυχο Διάλογος, Δημοκρατία, Διπλωματία. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας, αναφέρει ο κ. Γεραπετρίτης, η Ελλάδα δεν θα αφιστεί καμίας προσπάθειας για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να επιστρέψουμε πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, να δούμε και άλλα θέματα διεθνού ενδιαφέροντος. Να περάσουμε τώρα στους δασμούς, Πολυδεύκη. Έχουμε δεύτερη μέρα των συνομιλιών στη Γενέβη, ΗΠΑ Κίνας για τους δασμούς.
Ναι, βεβαίως έχουμε και γενικά τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλά και η αμερικανική πλευρά μιλά για πρόοδο, αλλά και η κινέζικη πλευρά είχε βγάλει μια σχετική ανακοίνωση. Είναι σημαντικό, χαρακτηριστικό μάλλον όλης αυτής της συνάντησης, ότι μετέχουν αντιπροσωπείες σε πολύ υψηλό επίπεδο. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο Υπουργός Οικονομίας και όχι απλώς ο Υπουργός Εμπορίου, και από τη μεριά της Κίνας είναι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο οποίος είναι αρμόδιος για το εμπόριο. Αυτό δείχνει δηλαδή και τη σημασία που δίνουν και οι δύο πλευρές στο θέμα. Σίγουρα προσπαθούν να, όχι μόνο, και είχαν κατεβεί και οι τόνοι δηλαδή όποιοι παρακολουθούσαν το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν βεβαίως αναλυτές οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί ότι δεν θα βγουν από αυτή τη διαπραγμάτευση με τους ίδιους δασμούς που ισχύανε πριν. Δηλαδή ό,τι και να γίνει θα ζήσουμε σε μια πραγματικότητα υψηλότερων δασμών, αλλά σίγουρα όχι αυτά που περιγραφόταν ή διαγραφόταν ας πούμε το προηγούμενο διάστημα. Όλοι και από αυτή την πλευρά είναι ζημιωμένοι, εάν κρατούσαν τόσο ψηλά το μπήχι, και οι Αμερικανοί αλλά και οι Κινέζοι, οι οποίοι παρά τη ρητορική είχαν, όπως αναφέρουν εκθέσεις και λοιπά την περιοχή, είχαν αρχίσει να έχουν ευρυδείξει συγκεκριμένα προβλήματα, εταιρείες τους που στέλνουν καταναλωτικά αγαθά, όπως είναι ρούχα, όπως είναι παιχνίδια, έπιπλα κλπ. Είχαν αρχίσει να κλείνουν, διότι αυτά παγώσανε, μείνανε στα λιμάνια κλπ. Μιλάμε για σοβαρά προβλήματα. Επομένως υπάρχει μια περίπτωση αυτό το πράγμα να πάρει ένα δρόμο πιο, ας πούμε, διαλλακτικότητας και όχι εκεί που πήγαιναν. Και αυτό φυσικά θα έχει μια επίδραση και στους δασμούς που θέλουν να βάλουν οι Αμερικανοί, η διοίκηση Τραμπ γενικώς, διεθνώς.
Ναι. Πριν περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα με το κουρδικό και την απόφαση που έχει πάρει το ΠΚΚ στο συνεδριό του να αφοπλιστεί κτλ. Απλά να μεταφέρουμε την είδηση ότι έχουμε από το Προεδρικό Γραφείο του κ. Ερντογάν μία ανακοίνωση που αναφέρεται σε συνομιλία του με τον κύριο Πούτιν, ότι δηλώνει λοιπόν ότι μίλησε με τον Ρώσο Πρόεδρο, χαιρετίζει την ανακοίνωσή του ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν στην Κωνσταντινούπολη και εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να φιλοξενήσει τις διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μια μόνιμη λύση, και επίσης είχε τηλεφωνική επικοινωνία για το ίδιο θέμα και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Άλλη μια ευκαιρία για τον κύριο Ερντογάν να πάρει.
Να το πούμε πριν, είναι οι ίδιοι οι Ρώσοι είχαν δώσει την πληροφορία ότι πριν προτείνουν την διαπραγμάτευση στην Κωνσταντινούπολη είχαν μιλήσει με τους Τούρκους. Είναι αυτό που λες.
Ναι. Πάλι μια ευκαιρία να παίξει ειρηνοποιό ρόλο ο κύριος Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την πολύ σπουδαία είδηση για το ΠΚΚ. Πλήρη και μονομερή διακοπή κάθε δράση, αφοπλισμό και αυτοδιάλυση, ανακοίνωσε λοιπόν μετά το συνεδριό του στα πλαίσια της προσέγγισης της ηγεσίας και του ίδιου του ο Τσελάν με την τουρκική κυβέρνηση για τη διευθέτηση του Κουρδικού στην Τουρκία και όχι μόνο πλέον.
Μεγάλη εξέλιξη αυτή, βέβαια, έχει αρκετές εβδομάδες που αυτά διαφαινόταν. Τα έχουμε ξαναπεί και εδώ, όταν πρώτο βγήκαν αυτές οι πληροφορίες. Το ΠΚΚ την περασμένη εβδομάδα, από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, είχε ένα τριήμερο συνέδριο. Δεν έχει ανακοινωθεί που ακριβώς έγινε, γιατί φυσικά υπήρχαν και κάποια ζητήματα ασφάλειας κτλ. Αυτό που έγινε γνωστό είναι τι αποφασίστηκε. Τουλάχιστον δημοσιοποιήθηκαν οι αποφάσεις, οι οποίες με βάση λοιπόν το ίδιο το ΠΚΚ σταματά πρώτα απ' όλα την ένοπλη δράση του, σταματά τον ένοπλο αγώνα δηλαδή, δέχεται το κάλεσμα του φυλακισμένου ηγέτη του Οτσαλάν, αποσύρεται λοιπόν από την στρατιωτική αντιπαράθεση, ουσιαστικά ανακοινώνει τον αφοπλισμό του, που θα δούμε με τι τρόπο βέβαια θα γίνει και πού, και ουσιαστικά ανακοινώνει την αυτοδιάλυσή του ως στρατιωτικής οργάνωσης. Αυτά είναι πολύ σημαντικές αλλαγές, οι οποίες χαιρετίστηκαν και από το, ας πούμε, φιλοκουρδικό κόμμα που υπάρχει στην Τουρκία, ως θετικές εξελίξεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ΝΤΕΜ δηλαδή είναι, που είναι ο εκπρόσωπος γενικές γραμμές των Κούρδων στη Βουλή, και μάλιστα το οποίο δημοσίως ευχαρίστησε τον Μπαχτσελή, κάποτε εντελώς κόκκινο πανί για φυσικά τους Κούρδους, τον εθνικιστή δηλαδή Τούρκο ηγέτη, και τον Οζγούρ Οζέλ, ο οποίος είναι ο αρχηγός, ας πούμε, τελευταία από το 23 του Κεμαλικού Κόμματος.
Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ, δεύχε μου. Ναι, μας πιέζει και ο χρόνος. Ευχαριστώ. Στην Σαντορίνη σύσκεψη με τοπικούς φορείς για αυτή την ώρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος συνοδεύεται από τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ. Πάμε στην Ελίνα Θερλογίτου να μας δώσει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Σαντορίνη. Βρισκόμαστε έξω από το Μπελόνιο Ίδρυμα, όπου αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τους επιστήμονες του ΟΑΣΠΕ και εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων του νησιού. Η συζήτηση αφορά κυρίως στην άρση κάποιων μέτρων, κάποιων περιοριστικών μέτρων που είχαν εκδοθεί το προηγούμενο διάστημα λόγω της σεισμικής δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πραγματοποιηθεί μια έκτακτη συνεδρία των δύο επιτροπών του ΟΑΣ προκειμένου να εξετάσουν το θέμα αυτό των περιορισμών πρόσβασης και παραμονής σε συγκεκριμένες περιοχές της Καλντέρας, όπου ουσιαστικά απαγορευόταν σε κάποια σημεία η πρόσβαση. Και υπήρχε και μια κοινή υπουργική απόφαση που ήταν σε ισχύ από τις 15 Μαρτίου για την λήψη, για τη Σαντορίνη και τη Θηρασιά, με την οποία ορίζονταν οι ρυθμίσεις και οι περιορισμοί πρόσβασης σε αυτές τις περιοχές. Σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις του Υπουργού, ξέρουμε ότι θα βγει μια καινούργια υπουργική απόφαση τις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά θα έχουμε άρση αυτών των μέτρων της απαγόρευσης πρόσβασης και παραμονής. Θα παραμείνουν ωστόσο κάποια περιοριστικά μέτρα που μάλλον θα έχουν να κάνουν με τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούν να βρίσκονται κάθε φορά στα συγκεκριμένα σημεία, όπως για παράδειγμα το παλαιό λιμάνι των Σφυρών, το οποίο ήταν κλειστό ως τώρα και θα ανοίξει μάλλον τις επόμενες μέρες για να υποδεχτεί τη φετινή κρουαζιέρα.
Λίνα Θηλογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γιορτή της ημέρας σήμερα, δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, και παιδιά κάθε ηλικίας θυμούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα με μια τρυφερή χειρονομία, προσφέροντας ένα λουλούδι. Για τη γιορτή της μητέρας μίλησε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενο στη μητέρα του και τη σύζυγό του Μαρέβα. Να τον ακούσουμε.
Δύσκολα χωράει σε μια μέρα εκείνη η σφραγίδα που μας συνοδεύει για πάντα. Γιατί αυτό είναι τελικά η σχέση με τη μητέρα. Το νιώθω κι εγώ σήμερα, ξεφυλίζοντας ένα παλιό άλμπουμ. Ξανασυναντώ έτσι και τη δική μου μητέρα. Να αγωνιά μονίμως για την πρόοδό μου, για την υγεία μου, για το πότε θα γυρίσω το βράδυ. Πάντα παρούσα και δυναμική στο σπίτι, κολόνα της οικογένειάς μας. Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που έχει φύγει, αλλά τελικά είναι πάντα μαζί μου. Και βέβαια οι σελίδες φτάνουν γρήγορα στη Μαρέβα και στα παιδιά μας που μεγαλώνουν. Για να σκεφτώ τώρα από άλλη αφετηρία πόση δύναμη, πόση προσπάθεια χρειάζεται μια μάνα για να υπηρετήσει το ρόλο της. Πολύ περισσότερο όταν διεκδικεί το αυτονόητο. Να μην είναι μόνο μάνα, να είναι σύζυγος, αλλά και ταυτόχρονα ενεργός πολίτης. Μαρέβα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έχεις κάνει. Για όλους μας. Φέτος λοιπόν θα πρότεινα να γιορτάσουμε την ημέρα της μητέρας χωρίς συνθήματα και μεγάλα λόγια. Πιο απλά, πιο ανθρώπινα, με τους τυχερούς που την έχουν δίπλα τους να της δίνουν σήμερα το πιο ζεστό φιλί τους. Και εκείνους που την στερήθηκαν να την τιμούν με μια χαρούμενη ανάμνηση από το παρελθόν. Γιατί ο σοφός ελληνικός λαός λέει: μάνα είναι μόνο μία. Και έχει δίκιο.
Αθλητισμός. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ντούμπα και όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ με φόντο την κατάκτηση της τρίτης θέσης στη Super League, φινάλε στο πρωτάθλημα και με ντέρμπι Ιωνίων. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Μια αγωνιστική πριν από το φινάλε, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην κατάκτηση της τρίτης θέσης που θα παιχτεί σήμερα στην Τούπα μεταξύ ΠΑΟ και ΑΕΚ. Να θυμίσω ότι ο πρωταθλητής είναι ο Ολυμπιακός. Στην δεύτερη θέση την καταλάβει από την προηγούμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός. 8 η ώρα ΠΑΟ ΑΕΚ και την ίδια ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην Τούπα το πρώτο παιχνίδι. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 8 η ώρα επίσης Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Οι αγώνες μεταδίδονται φυσικά και από την Ερασπορ. Οριστικά ο Άρης από την προηγούμενη αγωνιστική κατακτήσει την πέμπτη θέση. Είχαμε φινάλε χθες και για τα playoffs 5 έως 8, έκτη αγωνιστική, Άρης Αστέρας Άκτορ 4-2, Ατρόμητος Όφη 0-0. Χθες είχαμε και την 7η αγωνιστική όμως για τα play-out, 9 14, Λεβαδιακός Καρδιά 4-1, Λαμία Πορσεραϊκός 2-1, Πανετολικός Βόλος 0-3. Την Τενερίφη αντιμετωπίζει η ΑΕΚ σήμερα, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, σήμερα στις 5 η ώρα στο κλειστό των Άνω Λωσίων, στο μικρό τελικό του φετινού Final Four του Basketball Champions League. Λίγη ώρα αργότερα, δηλαδή στις 8, το φαβορί Μάλαγα θα αντιμετωπίσει τη Γαλατά Σαράι, που έκανε την έκπληξη αποκλείοντας την Τενερίφη, κάλυψη των αγώνων από την Κοσμοτέ και την Ερασπορ. Χθες για την πέμπτη αγωνιστική το play-out στην Greek Basketball League, το Μαρούσι κατάφερε να πάρει το διπλό στο Λαύριο με 95-81 και μπόρεσε να παραμείνει στην κατηγορία. Αντιθέτως, έπειτα από 10 χρόνια και μια δεκαετία δηλαδή, έπεσε το Λαύριο. Για την Elite League, ο Ηρακλής, έχοντας στις παράσεις χιλιάδων οπαδών του που βρέθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Γιάννης Μπουρούση στην Καρδίτσα, επιβλέθηκε της Μεγαρίδας 94-75 και πανηγύρισε την άνοδό του στην Crete Basketball League έπειτα από 3 χρόνια απουσίας. Να θυμίσω εδώ ότι η Μύκονος αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και πήρε από προχθές την άνοδο για πρώτη φορά στην ιστορία.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο του δελτίου, Τάσο. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και τις σποράδες προβλέπει για αύριο η Έμι. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις που από τις μεσημερινές ώρες θα πυκνώσουν. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αναμένονται λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3, η θερμοκρασία από 13 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Μείνετε στο πρώτο, ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 από εμάς. Καλό σας απόγευμα.